kun radio sagale americati radio sagale america utata qabya gejma tat galgal ke sa salama walakka jel qabya ga sa seriti meter bandi kuda sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jel qaba fagoo da radio internet satellite nail satin kanen saganta ganyor dufa jirtan dagge fato ta ken jalla ta muakkamoltan jimata wata bajji tokku barakuma lama fukuda saddet akalakkob etiopia timmo cham sadig deme afur barakuma lama fukudan kesu me san kesan rani na modanditi
Pagano tole galchum sanagan sora la ke daim tu gurbiya sanitma presidenti America Donald Trump fi bakbuan Korea Kaaba art White House ke sa walargani wa Maria Tujrani tunin ganni diddama ke satu wan takta emben mata du ke saktok
Humdili yu policy dangoromia sene ajje chara wata jiratin jedu akka hidanno hikkatu seratti yatu gare mirga dalna mafal mu kasadarka dunya Amnesty International ifsaba sen gafate jira Libya ke satti lammi won Africa arka jarren dalana ma daldalane tikaba mani turan bawutu yalani rasasan ale laman jira mejira marayu boda esina qoppi ibrasni qabna daggefato kenya marafo gatmu rasaganta kenya tin walin turajenna amma oduf gara soratin sinnebisa
Motumman Ethiopia waran liyu police nanno Somale tirufe Oromiyat namfito areti nachi base qawelle ra hike jaralle digu male jeda dabi mirgnamati film Amnesty International akagabase kunjedette waran liyu police turban kanakeesa Oromo nanno Somale kees jaranira mannen afurtami saddeeti gube gara jare honini gar ana Oromiya kees jiru cirootte bakate Motumman Ethiopia liyu police ra qawwe hike police seera addunyaati nibi bulchu tinjirelle Achi kaase tini jar seeraan nama bulchachi kaawu male jedh gabaasii Amnesty International. Bulchoota seera hin qabne tanatti nama dhiisuun mallee jette Daayireektarii Amnesty International damee Afrikaa gambahaatiif aroolee gugurdoo Joan Nyanyuki. Caamsa 23 24 torbaan tokkoon durallee'tti akka Amnesty International jedhutti waraanni kunin harargee ba'a aanaa cinaaqsiin loleetiin ollaa afur lolee qonnaan bula afur keessatti fixe. Manneen shantamaallee caala irra gubeetiin achinan baqachiisee jedha. Amnestiin seer guutuu fi waan lamatti ta'uu malee jedha. Oromiyaa keessatti karaan poolisiin hojjetuun seer qabaachaa deemuu malee lammeessoon ammoo waraan namfixuu jiru kana seer addunyaatiin qorachuu malanii jedha. Bara 2017 asitti akka Amnesty International jedhutti lola waraanii liyyu poolisii Oromiyaattiin dhufeen nama dhibbi hedduutti dhumate miliyoona caalaatti baqateetiin akka Amnesty International jedhutti akka dhaabii kunin koomishinii to'annoo balaa ittisaaf Itoophiyaatiif OCHA maqeeffatee jedhetti nama miliyoona tokko caalaattu tanaan baqate. Tan malee Amnesty International akka Itoophiyaan seera referendumii bara 2010 ka daarii Oromiyaatii fi Somaalee gargar baasee abbuu daarii ofitti buluun seerri sun hojii irra ol gaafate. Waan gabaasa Amnesty International kanarratti mootummaa Itoophiyaatti deebiin arganna. Nama Afrikaa ka warri Liibiyaatti qabeetiin ilme nama gurguratu qabee harka qabu kaanii akka gabaasaan marganneetti jarsuna fixanii ag tokko jarba baqatellee mammadeessan. Jari kunin akka UNHCR jedhutti nama 200 kaanii ka Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaalee dhufe. Oduu tana Liisaa Shilaayinii Jeniivaa nu erge namoonni nutti hime.
Torban dabre magaalaa galma mootummaa Liibiyaa Tiripoolii irraa gama kibba ba'aatti gara kiiloomeetira 180 irratti kan argamtu Baanii Waalid keessatti ture gochaan kun kan raawwatame. Dubbihimaan jaarmee baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa Wiiliyaam Ispiindiler biyya daldaltoonni dhala namaa haala baay'ee hamaa ta'e keessatti namoota qabatanii gabrummaa bara ammayyaatiif daldalan Liibiyaa keessatti kun gochaa suukanneessaa dhiyeenya kana raawwatame jedhanii jiru. Namoonni balaa sana jalaa ba'an akka jedhanitti namoota miliquu yaalan deebi'anii qabachuudhaaf yaalii godhameen namoonni rasaasan tumaman harka jarreen dhala namaa daldalan sana keessannaa turanitti dararaa acuuccaaf cunqursaatu irratti geggeessama. Garii aga waggaa sadiifaa eeggatamanii turuu jedhu Ispiindiler akka jedhanitti aangawoonni naannoo sanaa namoota balaa sana jalaa ba'uu danda'an 140 gara mana hidhaa mootummaatti dabarsanii jiru. Jaarmiyaan baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa ammoo namoota kanaaf gargaarsa raabsuu irra taree kanneen data sadarkaa addunyaa isaan barbaachisu adda baafachuudhaaf ka qorataa jiru ta'uu dubbatan Spindler. Namoota sababa dinagdeetii fi godaanaa jiranirra baqattoota data gaafataa jiran gargaaruun salphaa ta'ullee dubbatanii jiru. Baqattoonniif godaantonni jarreen dhala namaa daldalan jalaa miliqanii ba'uu yaalan kabiroon garii qabamanii harka isaanii jiru yookaan immoo akkuma jalaa miliqanitti dhokatanii jiru jedha UNHCR. Ijoollee warra hin qabnellee akka namoota kana keessa jiran dubbatee jira.
Walgaayii dhiyoo tana bulchiinsa naannoo Tigraay magaalaa Adwaatti taa'eetiin ijoollee 800 hor guyyaa 3tiif yaamanii eegee horii baasaniif irratti wallaban irratti namittuutti miidhame. Hor guyyaa 3 yaaman kun guyyaa dheengadda dhumate akka warri hor haandhaaq jedhutti ijoollee dargaggoo hordhate sana sila guyyaatti birri 80 haga 100 baasaniif jedhanii walii galan. Horii sun dhumate jennaan ammoo birra 26 qof kennaniif Yohaannis Gabrakidaan warra hor haandhaaq keessa tokko ijoolleen waan baasaniif birra 26 didaniitiin dubbiin falama taate jennaan bulchiinsi poolisiitti yaame. Namni bulchaan magaala kanaa gaafachuu jiru poolisiin cabsee nutti seene nu cacaccabsee anilleen ulee fi uf wallaalee suniin duubatti harka naidhaniitiin dhiigna irraa dhimpisu hospitaala keessatti uf argee jargurbaan kun isaaf miilooti isaa nama 13 birri 15 qabsiisanii baasan poolisii keessallee namni madaa hin jiraa jedhu. Tokkummaan mootummoota ammallee suudaan kibbaa gubbaa guyyaa 45tiif adabuuf irratti walii gale. Horeen biyyi 15 herrega Ameerikaa fudhatteetiin Suudaan kibbaa adabde. Hor nagaa faraaraa tokkummaa mootummoota Suudaan kibbaa adab kun biyyi 15 qaba. Kan keessa 9 adabbii ta'ee jedhe 6 ammoo hor kanatti hin dhufin. Ameerikaan obsi dhabde wanni jira kun waan itti callisuu malanii miti jetti Niikii Heelii ambaasaaddarii Ameerikaa ta'a tokkummaa mootummoota keessa jirti waan jireenya Suudaan kibbaa dubbattu. Suudaan kibbaa tun biyyi waraanii oolmaa bultii dhoowwee bulchootii isaaniilleen nagaan fedhanii yookaan ammoo karaa nagaatti xareeffachuutti jiranii jedhaniitiin waan hedduu nadabuu jiran. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ijoolleen dargaggoo tokkummaa fi qalbii dansaan hojjechuu malanii jedhaniitiin kora guddaa ijoollee kaayimaa kaarra taa'e irratti dubbate. Korhan irratti Dr. Abiy fi muummeen ministeera Ingiliz ka durii Toonii Bileer illeen abdii Itoophiyaa Taboori jajjabeessuuf mata duree jettuun hor Finfinnee ta'an irratti dubbatan. Jibbi dhiifneetiin tokkummaa hojjechuu mallee jedha muummeen ministeera Itoophiyaa kunin.
That friction must be caged and we have to invest all our time on cohesion.
Akkan jedhu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy wal dhabaa fi jibbi sun hafuu male tokkummaa jabeeffachuu fi yoomcufaa hojjechuu malle tana wanti guddoon abdiin guddoolleen tana humni jabduu qabaachuu malle ta'uu baannaan akka feenduraa deemuun dandeenyu dhuguun baane. Yoo akka dansa jabaanneet hin deemne biyya addunyaa tareefu Toonii Bileer maqadhaa sadeen sun keessaa inuun tokko taanaa jira. Horhan ijoollee kaayimaa yuunivarsiitii gargaraatii fi dhaabbilee gargaraa keessaa dhufanitti galma walgahii tokkummaa mootummootaa Finfinnee jiru keessatti ta'e. Taammantan caqasuu jirtantoonni raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaa kaabaatii fi pirezidaantiin Ameerikaa bakka bu'aa Kooriyaa kaabaa jechuu isaa fi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp White House keessa wal mari'achuu jiran. Nama ammaan tana White House dhuuf kun ka Kooriyaan kaabaa ergatte ganni 20 keessatti seenaa Kooriyaa keessatti Ameerikaa dhufeen beeku akka biyyootaati lamaan waliin hojjechuu danda'anii waan iddoo irratti wal mari'achuuf deeman jarkana yookaan ammoo itti gaafatama kana pirezidaantii Kooriyaa kaabaattu xalaa itti kenneetiin akka bulchiinsa mootummaa Ameerikaatiin wal dubbatan itti kenne White House keessatti wal mari'achuu jiran nami xalaa tanaan dhufe Kim Yong Chole jedhanii. Namarmaan durallee bulchiinsa Kooriyaa kaabaa keessa waan hedduun wal mari'achaa ba'e. Pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kim Uun waan armaan duratti irratti wal dhaban rakkoo biyyoota ollaa isaaniitii fi wal dhaba Ameerikaa fi Kooriyaa kaabaa jidduu jirratti wal mari'achuu fi armaan duratti kor guddaa Singaapoorii qabatanii korii kaan hafee jedhanii jennaan amma kor kanatti deebi'uutti jiran addunyaalleen gurqeessitee eegachuu jirti. Ameerikaan Meeksikoo waldaa Awurooppaatii fi Kanaadaa irraa. Gurgura itti dhufu irratti qaraxa dabalatte gabayaa irratti ammoo wal dhabuutti jiran akkuma kanaan Ameerikaan ammaan tana jalqabdeetiin yookaan har'aa jalqabdeetiin sibiili biyyoota sunii itti dhufu irratti harki 25 aluminiyeemii yookaan ammoo saldaa qabiyyii sunii dhufu irratti ammoo harki 10 dabalte. Ka Kooriyaa kibbaa Awustiraaliyaa Arjantiinaa fi Biraaziil waliin illee akkamiin irratti waliin hojjechuu akka dandeettu Ameerikaan bulchoota laftanaa waliin wal mari'achuu jirti. Lammeessoo nu nyaattanii jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo biyyittii isaa keessumattuyyuu gama daldalaatiin miidhamuu jirti jedheetiin gara hammaateetiin dubbatu. Oduu namaaf qabtan.
ከደጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ትደግፈቶ ተገኛ ቆፒታኑ ትጨው ከኝ ድራ ወሌ አፋን እንግሊዚ ሙዚቃ አዳ አየርላንድን ቅንዴሰነ ከነሲነፈራ ወሊስቶ አሜሪካ ኢደጥ ለታ አየርላንድ ኬቲ ራያንቱ በረኩመላ ማፍቶኩ ወልሴ እቲም ቡሃራ
As I look at the valley down below, it is green just as far as I can see. As my memory returns, how my heart does yearn for you and the days that used to be.
ኬቲ ራያን ወለሽ ጉዳን ገለቶን ሰደደገ ፈቶ ተገኛ ከደጋ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ሞቱም ማን ኢትዮጵያ ወገኖ ተሞርሚቶታ ደበለቴ ነሞተ መናይዳ ቱራን ገዲ ሳጅራ ለሚወን ኦሮሞ መነዳ ቱራኒ አማሂ ከመን አገቶኮ ሐለቲ ደመኒፍ መነዳ ሐለቲ ቱራን ጋፈቹን ዴሱን ከኛን ያደተማ ከሱማን ከኛ ራስ ካመነሂዳ ማይከላዊ ደበለቴ መነንዳ ደዳ ከሰቲ ደማ ቱሬ ባቲ ጉራን ደላ ደብሬ ገለክ ሰሜ ኦቦ እንግዳ ቁሲቲ አከሚት አከቀመሚኑ ፍሱዳኔ ገላ ቱጁቤቱ ዱብሴ
አኔ durata alle kutata ide samunture manayala ikatite kala makajiram kan de denda wadde jam kutunture dambedolno garate garmanayala tana urunde majiro inne nanoruma hospitala paulos kanatti namukun tin imma sanin denne kontala kate saharcha niruma nakaburu masahilu wan fa rattarge maluma sanille hunde ku sakata minde ku kontala tan sanitti denno garate sanalle kontala ta karga sam godi pada da san boda atille matmani chura chan kan wata kolyar gundan tije ko nidani mongala ta chesana tije ni mongale kan besa edro kam akasan lagesan indeko tilmaamaan adeemsa sa'a tokko ol erganu hundanii deeman booddee iddoo ta'e nagashanii achitti reerichaa fi daraaraa hamaan irratti raawwataa bulanii.
Maal goota siin jedhan innaasi qaban?
Dhaaba shororii keessa adda bilisummaa Oromoo jedhee of waamu waliin ta'uudhaanitu meeshaa waraanaa keenyaarra seefee biyya kanatti gashitina jedhanii omaallee waan isaan irraa akkan quban qabaannis akkan hin beekne yoon ittiin illee omaallee naragu hin dandeenye kana booda akka koo miila koollee hidhanii barruu faana koollee gala gashanii reedicha hamaan irratti raawwataa bulanii.
Sana boodee eessatti kan isaan geessanii si hidhan?
Ka guyyaa jalqaba nagabanii eessatti akka isaan hidhan Finfinnee keessaa Haqayyuu iddoo akkasiiti jedhee dubbachuu hin danda'u. Ijuma hidhameen seenee yeroon itti keessaa ba'us ijuma hidhameen ba'ee gaaf guyyaa lammootaa gara galgalataa ijuma hidhanii na baasanii maayikalaawwii jiraan ga'anii yeroo konkolaataa keessaa na buusanii ija koorraa hiikan guyyaan iddoon sun maayikalaawwii ta'uu barirra kan ta'ee eessa akka isaan na bushan eessa akka isaan na geessan homaa tokko illee waanti lafaa qofa qabu jiru.
Waggaa meeqaaf hidhamte itti mana hidhaa keessa waggaa meeqaaf turte?
Waggaa lamaaf gara ji'a 10
maayikalaawwiidhuma keessa turte waggaa lamaa ol kana?
Maayikalaawwii ji'a 15 aduullee utuu hin arginu qilleensallee utuu hin arginu maddukkanaa keessan ture. Achi immoo himannaa illee nattisaa kan qilleensoo nageessanii qilleensoo immoo waggaa 1-8 akkas ture waggaa 4 ji'a 5 murteessanii isa booddee mana hidhaa baatu yookaan zuwaayii nan deebichuudha.
Himannaan sirratti dhiyeessan egaa himannaa shoror keessummaatii naan jetteetta. Himannaa kana innaa sirratti dhiyeessanii ragaa abbaan alangaa dhiyeeffate.
Eeyyee kan na himate abbaa alangaati waan ittiin na himatan sanaan ragaan namaa wanti isaan irratti dhiyeessan hin jiru. Ragaa sanadhaa wanti isaan irratti dhiyeessan illee hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo wajjin quunnamtii alatti godha jechuu qofaan jechuudha. Himata kana ofirraa itti seedhe abbaan seera. Egaa himata kana illee homaallee ofirraa gatti qabeellee ittisullee homaa waan hin fakkaanne egaa kuni. Murtii dhuma dabaasaan laachuu adeemanis fageenyu marrattu gadhee homaallee waan nu farraa ittisus hin qabuuti murtoonaa kennaa jedhamuun murtoo fudhatte jechuudha.
Abukaatoon qabdu turte naachi keessa turte eenyu siif falmaa ture?
Abukaatoo qaban ture bu'ayyaana abbalee jedhu amma isaan yeroo sana koonaa dhaabbatanii addunyaa kanarraa boqotaniiru isaan tu deddeebiinaa dhaabbataa ture yeroo sana. Kan booddee bu'u wandimmoo isaa fi obbolessaatiin kan inni kan haqa dhumaatti nu dhaabbate jechuudha.
Galmee eenyuufaa irratti kan himatamte?
Galmee olaanaa tabbatee nama 21 waliin jechuudha.
Maayikalaawwiis haa ta'uu qilinxoo yookaan ziwaayin erga dhattee booddee mana hidhaa keessatti haalli ati keessa turte maal fakkaata ture?
Haalli an keessa ture akkuma beekamu baay'ee rakkisaadha. Yeroo na qabanii sanallee maatii hundallee na qabanii barreeffamallee gala jechanillee reedicha hamaallee nagaan ga'anii. Maayikalaawwiis yeroo ittiin seenaa jedhus achittis akkuma kana dararaa hamaatu jira. Qorannoon isaallee halkan sa'a sadii booddeedha kan jaamanii nama qoratanii. Egaa miidhaa yeroo sana achi keessatti reedicha narra deemannummaa narbiin qaama kiyyaa hundallee uffataadha. Kaleen kiyyaallee dhibamaadha. Yookiin illee amma fageenya irratti illee rakkoo saayitii godhatee arguullee hin danda'u. Gurri kiyyaallee dhibamaadha akkuma kana kaballaadhaa fi ifichoo poolisoo keessatti narraan galanii jechuudha. Akkuma waliigalaatti immoo maatiillee hin jedhanne gar fuulduraatti illee carraan dhala argachuu kiyyaallee baay'ee dhibbaadha jechuudha amma rakkoo fayyaasaan kan jiru.
Maaltu sirra ga'e dhala akkan godhannee fi miidhaan mana hidhaa sana keessatti sirra ga'e maal ture mana hidhaa sana kam keessatti?
Kaamsii irraan miidhaa hamaallee ga'anii gubaa jalqaballee na qabanneedhaan dura orienteeshinii naa kennan lafatti utuu natti hin bu'in jechuudha. Maaliif afaan kiyyaallee huccuu mootaa kaalsii natti qixxaalanii illee mureeruudhaaf adeemu waan ta'eefi waan gaafa kamtu nan dubbadha yoo jette mallattoo gubbaa duwwaa baasaadhaniif orienteeshinii naa kennan jechuudha. Ni dubbatu taanaan garuu uleen sirraan dhaabbatu yookaan as fiduudha yookaan akka fedhalan godhanne gochuu dandeenyaanaan jedhanii jedhamu waliin natti himan jechuudha. Kan booda nasanii waan kiyyaallee gala gashanii na reebanii egaa yeroo dheeraa booda gaasuree halkan keessaa yeroon obbaruu kuma kana keessatti ani nati kiyyaallee dhangalaasu malee homaa tokko illee kaasaa ta'ellee akka kana jechuun natti ulfaata gidduu gallee yaadachuu hin danda'u. Qaama saalaa keessa qaama saala dhaabbataa homaallee waan isaan na gaafatan kanarraallee harkaan qabu akka barraan qabaanne illee itti hime. Innaa kan namoonni amananii illee qubaa kiyyaallee naaf fudhachuu hin dandeenye. Innaa sababa kanaatiif amanii dhumaaf reebicha namaa irraan ga'an egaa kan warraan ka'eeti kanan kanaaf saaxilamuu danda'e illee.
Hakiimiin maal siin jedhe? Dhala godhachuu hin dandeessu siin jedhe sitime moo akkamiin barte?
Carraan argachuu keetii dhiphaadha garuu amma wallaansa kanaan tarii fooyya'uu dandeessaadha. sudimo tari me dawanan amhor tajir kanara dar fulato ambara me danda urechu
jalqab mari kenya ratti ani dukubsata sammun ture dedde be endawa fudacha ture kararra naqabani dakani tilanjette ingida ati dukubsata sammo ergatate dawani ati fudattu sun addecitu hinqabu erga mana hida sente bodde dawake dedde bite fudachu dande seta
dawako akani bidan dinna dokani maatiin koollee dhufanii na dubbisanii maayikalaatii illee na daakatanii homaara koon qabu hin jenne naaf jedhu yeroo isaan dhufanii yaanaallee akka isaan hin beeksisan irra deddeebee gaafattee asumatti illee duutee utuu namni tokko hin argin asitti akka awwaalamtullee shibatti dandeenye naan jedhani naamiti kan nafatti gareeganii nama madeessaniif iyyuu dawaa siniina tokko illee tuun hallaatiniin egaa toluma rabbiitiifin dhiyoo na gahechuu
dawaa sana addaan kutuu keetiin maaltu sirra ga'e.
Egaa tokko saayikoloojikaalii inni danda'a iddoo sanatti homaallee egaa mana yaalaallee immoo erga intilintoota gaafatte yeroo si gaafate jalqaba gosa yakka ta'eetii si gaafatu gosa yakka ta'eetii immoo shororteessaadha jedhamnaan carraan daftee yaalamuu ta'eetiis baay'ee dhiphaadha. Yeroo sanas gaafaddee homaaf gumaatu tokko illee irraa hin arganne amma erga bahee fi amma kanan yaalamaa jiru jechuudha.
Miidhaa sirra ga'e kana abukaatoon kee quba qabu manni murtii dhaggeeffateera himattee taate innaa mana murtiitti dhiyaattu.
Eeyyee duudhaan gaafa jalqabaa maayikalaalota na fuudhanii mana murtii araadaa na geessanii jedhanii oduman afaaniin dubbachuu baadheellee na dhufiyya hundi isaayyuu dubbachuu danda'a jechuudha dhibeenya irra jiru dubbifamuu danda'a uffanni koollee dhiiga duwwaadha. Yeroo sanas mana murtiitti illee iyyatteera manni murtiillee. Wallaansisaa hidha isaanillee wallaansisanii garuu maayikalaawwitti na deebisanii gaafa jedhani karaa mana yaalaallee nan baasse jirti.
Dhumarrattoo gaafa gadhiifamuun kee murtaa'u attamiini kan itti gadhiifamtu maali isiniin jedhan?
Egaa mootummaan dhiifamas ni godheera jennaan haaluma sanaan egaa manuma hidhaa qaamillee qilintoollee sumayyaasaallee walumatti mootummaananis dandeenyisan dabarsanaan kan nuti gadhiifamu.
Obbo Ingidaa Qusii ibsanaa kenniteef hedduu galatoomi baga immoo mana hidhaatii baate baga gammadde.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 50 irra dabaree jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 50 irra dabaree jira. Gara qophii itti jenna.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yeroo ammaa uummata 1,800,000 fi 1,150,000 ta'antu walitti fufiinsaan beelaan dararamu. Baay'inni isaa kan kurna darbee irra gadaanaa ta'us ammas taanaan eedsii dhibee sombaa yookaan tiibiif dhukkuba busaan kanneen du'an caalaa kanneen beelaan du'antu heddummaata. Wixata darbe guyyaa beela addunyaatu yaadatamee oole. Kunis hamma tokko biyyoota addunyaa hedduu keessaa nyaati ga'an jiraatus namoonni 21 ta'an beela yookaan hanqina nyaataan guyyaa guyyaan kan dhuman ta'u yaadachiisuuf tattaaffii godhamu. Namoonni kan isaan beela'an addunyaan midhaan ga'aa waan hin oomishiniif miti. Barnoonni tajaajila waa'ee beela addunyaa akka ibsatti kurna sadan darbanii as oomishi midhaanii waan baay'ateef jecha akkasumas nyaati argamuuf malli jiru waan fooyya'eef jecha biyyoota guddataa jiran keessaa baay'inni lakkoofsa namoota dararamanii 34% gara 15% gaccabeera. Rakkoonni ijoon garuu uummanni addunyaarra jiran hedduun ammayyuu taanaan midhaan ga'aa oomishuufis ta'e bitachuuf maallaqa ga'aa waan hin qabaanneef jecha. Beelli bu'aa hiyyummaati. Beelli kan mudatu biyyoonni sirna seeftiineet jedhamu waan hin qabaatiniif jecha. Biyyoota hedduu keessatti hojii qonnaa kan hojjetan dubartoota ta'aniyyuu leenjii argachuuf garuu amma warra dhiiraa carraan qaban. Lafa Afrikaa argachuufis akkasuma. Walitti bu'iinsa investimentii qonnaaf ta'u jajjabeessuun dhabamu hanqina akkaataa kunuunsa lafaaf qabeenya uumamaa carraan barnootaa dhabamu namoonni qonnaawwan xixiqqoo irratti bobba'an balaa uumamni fideen qe'ee ofiirraa godaanu rakkoon maallaqaaf dinagdee dalagaalee sadarkaa gadiirra jiran dhabamsiisuusaaf kun hunduu wal ga'ee namoota hiyyummaa keessa jiran beelaaf saaxila. Kurna darbee qabee beelaaf hiyyummaa gad xiqqeessuuf sadarkaa addunyaatti yaaliin godhame milkaa'ina guddaa argamsiisee jira. Hanga tokko ta'us waltaaleen sadarkaa addunyaa hedduun jaarmoliin kan mootummaa hin ta'inii fi Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee mootummoon tattaaffii isaan godhaniif galata qabu. Hata umale, wit atadar beyada tamekan ole guya bela ad dunyan wal kabate, ummani kuman ibbasa detif kumakul ashantaw, hankena nyatan dara ramajira chun yada chun barbaj sara. Much anto ko kangaradu wa bulu jira chun kabu, mati wan ijole saniya chisuf jecha, bela an jira chun kaban miroje uragawuf, heddut nu hafa jechur an kulalan harra yada saat umura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Ajalam kopheen fitachaa jirrame mataa oduu irra deebi'eesanitti hima. Mootummaan Itoophiyaa waraan liyyuu poolis naannoo Somaaliyaatti dhufee Oromiyaatti nam fixu jiru ariitiin achi baasee qawweella irraa hiikuu malee achiin duba diiguu malee jedha dhaabii Amnesty International ibsa baas keessatti akka gabaase kun jedhetti waraanni liyyuu poolis torbaan kan keessa Oromoo naannoo Somaalee keessa jiranirra manneen 48 gubee gara aanaa Oromiyaa keessa jiru cirootti bagatajarri kunin mootummaan Itoophiyaa liyyuu poolis irraa qawwee hiike poolisii seera mirga addunyaatiin biyyi bulchiti achi kaa'uu malee jedha Amnesty International. Bulchoota seera hin qabne tanatti nam dhiisuu malee jette daayirektarii Amnesty International damee Afrikaa gama bahaatiif gama haroolee gugurdoo Joan Nyanyuki. Caamsa 23-74-71 duratti jechuun akka Amnesty International jedhutti waraanni kunin harargee bahaa aanaa cinaagsan loleetiin olloota 4 qonnaan bulaa 5 keessatti fixee jedha manneen 50 caalaatti keessatti guggubatee jedha. Amnestiin seer guutuuf waan lamatti ta'uu malee jedha Oromiyaa keessa karaan poolisiin hojjettuun seer qabaachuu malee lammeessoon ammoo waraan seer malee namti tuhana karaa dhugaatiif qajeelaatiin himachuu malanii jedha. 2017 asitti. Akka Amnesty International jedhutti lola waraanii liyyuu poolis Oromiyaatti hin dhufeen nam dhibba hedduutti dhumate nam miliyoon caalutti baqatee jedha Amnesty International. Koomishinii to'annaa balaaf ittisaa Itoophiyaatiif OCHA maqeeffateetiin tan maleellee Amnestiin akka Itoophiyaan seeraaf referendumii 2004 keessa naannoo Somaaleetiif naannoo Oromiyaa gargar baasee seeraan kaahetti akka akkasiin bulan gaafata.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Xumuruu keenya dura wallee alii birraa kanan sin afeera gama kiyyaan nagaattiin jedha. Wixata walitti deebina wallee sana booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Bine in adda adda, bostanati gute.